Assalomu alaykum, qadrdonlar. Ayol kishi ro'zg'orning kam ko'stini yaxshi biladi. O'ziga, turmush o'rtog'i va farzandlariga nima kerakligini yaxshiroq anglaydi. Bugungi kunda qo'lidagi hunari va bilimi bilan tadbirkorlik qilayotgan ayollar juda ko'p. Ammo uyda erining qo'liga qarab o'tiradiganlar ham yo'q emas. Ayol kishi eriga itoatli va sadoqatli bo'lgani holda, tejamkor va tadbirkor bo'lsa, oilasi gullab yashnaydi. Turmush o'rtog'iga ko'makchi bo'la oladi. Shuning uchun ham bugungi kun ayoli qanday qilib boy bo'lishi mumkinligi haqida qiziqadi. Agar boy bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning suhbatlarimizdan boxabar bo'ling. Undan tashqari, 3w.najot.com saytimiz sizga bu haqida yetarlicha ma'lumot bera oladi degan umiddamiz. Bugun esa o'tgan safargi suhbatimizning davomi sifatida boy bo'lish sirlarini siz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Biror bir muvaffaqiyatga erishishni maqsad qilgan har bir odamda oldindan aniq reja bo'lishi shart. O'z-o'zingizga reja tuzib olganingizdan keyin har kuni ertalab va kechqurun ushbu rejalarni ovoz chiqarib o'qing. O'qish jarayonida bu pullar allaqachon meniki bo'ldi deya tasavvur qiling. O'zingizni ishontiring. Bu rejaga kamida bir oy amal qiling. Agar faoliyatingizga zarracha ham foydasi tegmasa, mayli, kelgan joydan to'xtating. Boylikka erishning o'ziga yarasha formulasi bor. Ulardan biri bu xohish va istak. Istak mag'lubiyatni g'alabaga aylantiradi. Hayotda ko'p narsani ato etadi. Keyingisi esa ishonch. Boshqariladigan ishonch har qanday fikrni zo'riqishdan titrashga majbur qiladi. O'z-o'zini ishontirish orqali ustun turgan fikrlar miya osti asab tizimiga suqilib kiradi va unga ta'sir qiladi. Ong sizni reja bilan taqdirladimi? Zudlik bilan ishga kirishing. Bu yo'lda tasavvuringizni ham ishga soling. Tasavvur shunday ustaxonaki, unda insoniy rejalar toblanadi. Istaklar amalga oshadi. Ichki turtki, ishtiyoq, zavq-shavq, shakl shamoyil oladi va ongimizning tasavvur bilan bog'liq harakati ishga tushiriladi. Keyin esa qaror qilishga o'tiladi. Ish qanchalik katta bo'lsa, uzil-kesil qaror qabul qilmaslik shu darajada xavflidir. Qat'iyatsizlik esa omadsizlikning tub sababi. Qaror qilib bo'lgach esa maqsadingizni belgilang. O'zingizga kundalik, haftalik, oylik va yillik maqsadlarni belgilab oling va shunga ko'ra harakatni boshlang. Muvaffaqiyatingiz to'siqlarga uchramasligi uchun qo'lingiz yetadigan maqsadlarga ko'ra harakat qilishingiz maqsadga muvofiqdir. Ko'p hollarda muvaffaqiyat uchun sarmoya emas, ijodkorlik, jasorat va tasavvur qilishga ehtiyoj bo'ladi. Dunyoni o'zgartirib yuborgan Ford, Microsoft, Google, Facebook kabi kompaniyalar ham bir kunda maydonga chiqmagan. Orqasida yillar davomida davom etgan tayyorgarlik, rivojlantirish ishlari va to'kilgan terlar bor. Boy inson bilan o'rtahol inson orasida yagona farq pul haqida o'ylashda namoyon bo'ladi. Agar boy bo'lishni istasangiz, chindan ham boylardek o'ylashni o'rganishingiz kerak. Salomat bo'ling.